ora 7.
Aici Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit! Comisia Electorală Centrală a respins înregistrarea lui Adrian Candu în calitate de candidat la prezidențiale.
De astăzi începând, putem considera că întregul proces este fraudat.
Ce nu este permis candidatului, este permis președintelui. Igor Dodon spune că va mai umbla o vreme prin școli, în ciuda interdicțiilor antiepidemice.
În calitate de președinte, până a fi înregistrat în campanie electorală, îi pot să am întrevederi la inițiativa directorului, care am avut în liceul din orașul Iova, liceul Mihai Eminescu, un liceu foarte frumos.
Mai relatăm în rubrica Dicționar European despre cooperarea europeană în privința medicamentelor și vaccinurilor anti-COVID. La început ascultați buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. 665 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Din numărul total de cazuri, 6 sunt de import. Din Turcia și Ucraina câte 2 și câte unul din Italia și Marea Britanie. În total, în Moldova, 33.734 de persoane au fost tratate de COVID-19 și 1.186 au decedat. Comisia Electorală Centrală a respins cererea de înregistrare a lui Adrian Candu la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. În cadrul ședinței, Adrian Candu a declarat că CEC nu urmează spiritul legii, administrând superficial procesele. Candu a declarat și că un membru al CEC apropiat al Partidului Socialiștilor, Maxim Lebedinski, i-ar fi spus anterior că dacă Promoldova va critica mai puțin majoritatea parlamentară și pe președintele țării, totul va fi bine, adică va fi acceptat candidatul Moldova la acest scrutin. După spusa lui Candu, el a adus 25.000 de semnături, iar CEC a validat 18.000. Candu a spus că va continua să critique guvernarea și pe cei care încalcă legea. Una din liderile opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaya, a cerut Minskului să permită unei misiuni internaționale să documenteze faptele comise de președintele Alexandru Lukashenko și de guvernul său, în timpul represiunii împotriva protestatarilor și presei, care au urmat alegerilor prezidențiale din 9 august. Organizația Națiunilor Unite a avertizat cu privire la posibilitatea unei alte cortine de fier care să coboare în Europa. Vorbind la o sesiune specială de urgență a Comitetului ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva, la care Tihanovskaya a participat prin legătură video din Lituania, unde se află în autoexil, ea a cerut încetarea violențelor împotriva protestatarilor de către autoritățile din Belarus și noi alegeri prezidențiale libere și corecte. Sesiunea vine la o zi după ce Parlamentul European a adoptat în mod covârșitor o rezoluție fără valoare de lege, care refuză recunoașterea lui Lukashenko ca președinte al Belarusului odată cu expirarea mandatului său actual în luna noiembrie, respingând rezultatele alegerilor din 9 august pe care opoziția și Occidentul le-au considerat trucate. Să nu permitem ca o altă cortină de fier să coboare pe continentul european, a declarat în această dezbatere Anaïs Marin, raportor special al ONU privind situația drepturilor omului în Belarus, considerând că situația actuală din această țară este catastrofală. Ambasadorul Belarusului la ONU, la Geneva, Yuri Abrazevici, a declarat că este inacceptabil să se utilizeze Comitetul ONU pentru Drepturile Omului pentru a interveni, cităm, în alegerile unei țări. Ieri, liderul de la Minsk, Alexandru Lukashenko, anunțase închiderea frontierelor țării sale la un forum dedicat femeilor și că a mobilizat o jumătate de armată la frontierele cu Lituania, Letonia, Polonia și Ucraina și că le-a închis pentru a evita ceea ce el a numit un război fierbinte. Premierul lituanian Saulius Skvernelis a minimalizat aceste afirmații, calificându-le drept gesticulații zgomotoase și spunând că nicio decizie de a închide frontierele nu a fost luată deocamdată la Minsk, iar orice acțiune în acest sens, cităm, ar afecta în primul rând economia și populația din Belarus. Liderul de la Minsk se confruntă cu masive proteste împotriva sa după controversatele alegeri prezidențiale din 9 august, pe care opoziția și Occidentul le consideră fraudate. Lukashenko se apără, acuzând Occidentul de implicare în proteste și că ar folosi protestele nu numai împotriva sa, dar și împotriva Rusiei. Kremlinul a declarat că rapoartele despre cazul liderului opoziției ruse Alexei Navalny, despre care Germania și alte guverne occidentale spun că a fost otrăvit cu un agent nervos de tip Novichok și că a ingerat substanța bândapă dintr-o sticlă din camera sa de hotel din Siberia, drept, cităm, absurdă. Echipa lui Navalny spune că o sticlă de apă a fost scoasă din camera sa de hotel din orașul Tomsk și a fost dusă în Germania și pe ea ar fi fost găsite urme din agentul nervos din grupul chimic Novichok. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov, a respins afirmația punând la îndoială veridicitatea acesteia. Navalny, în vârstă de 44 de ani, s-a simțit rău în timp ce se afla într-un avion care zbura de la Tomsk la Moscova la sfârșitul lunii august, forțând avionul să aterizeze de urgență la Omsk, unde a fost dus de urgență la un spital local. Ulterior a fost dus la clinica Charité din Berlin, Germania, unde testele de toxicologie au oferit, cităm, dovezi fără echivoc că liderul opoziției ruse a fost otrăvit cu un agent nervos din grupul chimic Novichok. Germania a cerut Rusiei să explice incidentul, iar Rusia a negat vehement orice implicare și a presat Germania să împărtășească cu experții ruși dovezile care au condus la verdictul experților germani, francezi și suedezi că liderul opoziției ruse a fost otrăvit.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net, la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Comisia Electorală Centrală a respins astăzi înregistrarea fostului speaker Adrian Candu în calitate de candidat la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, spunând că au fost comise nereguli la colectarea semnăturilor de sprijin, iar în unele raioane aceste nereguli au dus la scăderea numărului de semnături valabile sub limita acceptabilă. CEC a luat această decizie cu 5 voturi pentru și 2 abțineri, în ciuda afirmațiilor lui Candu că a depus dovezi despre faptul că semnăturile considerate problematice aparțin unor susținători reali ai săi, descalificați doar din cauza unor erori tehnice. Fostul speaker care conduce astăzi Partidul Pro-Moldova a spus în timpul dezbaterilor că neadmiterea sa la alegeri ar fi o comandă a președintelui Igor Dodon. Am selectat câteva fragmente din pledoaria lui Candu în fața Comisiei Electorale Centrale.
Voi sunteți acum în momentul în care trebuie să luați o decizie dacă întregul proces electoral de astăzi poate fi considerat fraudat sau nu. Înregistrarea unui candidat atunci când se respectă condițiile de 25.000 de semnături, de care ați validat 18 sau peste 18.000 de semnături, este un prim semnal. Și de astăzi, dacă parcurgeți și ajungeți la ideea că un candidat, din cauza că este Adrian Candu și nu este Adrian Candu, și câteva cazuri de genul ăsta, și toate aceste cazuri au dus la invalidarea a 5-6.000 de semnături, făcând în așa fel intenționat, credem noi, și nu-i vorba despre greșeală, dar intenționat în baza poate a unor comenzi politice și astăzi nu înregistrați un candidat, de astăzi începând putem considera că întregul proces este fraudat. Și eu v-am adus, onorați membri ai comisiei, 25.000 de semnături. 25.000 de semnături în Republica Moldova. Unde un cetățean poate scrie în loc de 1-7, unde în locul de anul nașterii a semnat, dar unde trebuia să semneze, a scris anul nașterii. Dar legea și spiritul legii vă permite să le identificați și prin alte elemente. Dar nu să le excludeți că în loc de 1 este 7. Sau pe Adrian Candu să le excludeți că el a fost scris Adrian Candu. Sau că Ion a fost scris Ivan. Deoarece sistemul pe care voi îl administrați de atâția ani și vă lăudați că echipurile e atât de bun, se pare că începe să dea greș. Și să pună mai presus soluțiile tehnice sau nesoluțiile, problemele tehnice mai presus decât un drept fundamental pe care este consfințit din Constituție.
Adrian Candu, liderul pro-Moldova, căruia Comisia Electorală Centrală i-a spus azi că nu poate candida la prezidențiale pentru că nu a colectat cum trebuie semnăturile cerute de lege. Dezbaterile comisiei au fost urmărite online în stradă de 10 de simpatizanți ai lui Candu, care au organizat o acțiune de protest. Vorbind în fața susținătorilor după vot, politicianul a spus că va ataca decizia CEC în instanțele de judecate. Această decizie este și punctul de plecare al retrospectivei săptămânii alcătuită astăzi de Valentina Ursu.
Respingerea membrilor autorității electorale cu 5 voturi pro, cererea liderului Partidului Pro-Moldova, Andrean Candu, de a fi înregistrat în cursa electorală pentru funcția de șef al statului, a fost și nu a fost o surpriză pentru editorialistul Nicolae Negru.
Și m-a surprins și nu m-a surprins. Interesant că au acceptat înregistrarea grupului de inițiativă și acum s-au legat că ar fi mai puțini semnături sau semnături falsificate și așa mai departe.
Da, deci s-a invocat probleme în listele cu semnături prezentate pentru susținerea acestui candidat, printre care acte expirate indicate, nume greșite sau zeci de persoane decedate care ar fi semnat pentru Andrean Candu.
Am zis și m-a surprins și nu m-a surprins că este evident Dodon nu ar vrea ca el să participe și nu de ce că i-ar lua voturi multe și nu de ce că ar prezenta un pericol electoral, dar are el o antipatie față de Candu. Candu a spus unele lucruri care l-au ofensat, l-au jignit președinte și acum se vede că există totuși o influență asupra cecului și lucrul ăsta s-a văzut și atunci când cecul a prezentat numărul de cec electorale în străinătate și în Rusia a pus 38, ceea ce este în mod evident exagerat și este favorabil unui candidat. Și toată lumea îl cunoaște cine este acest candidat. Deci da, m-a mirat atunci că au înregistrat grupul de inițiativă și nu mă miră că nu l-au înregistrat, fiindcă ei sunt influențați de președintele Republicii Moldova. Nu putem să spunem că este o comisie independentă, obiectivă, imparțială.
În altă ordine de idei, pe 16 septembrie s-a finalizat înregistrarea prealabilă a alegătorilor pentru votarea în secțiile care vor fi deschise peste hotare. Expertul Watchdog, Valeriu Pașa, observă o neconcordanță între acțiunile Comisiei Electorale Centrale și a Ministerului Afacerilor Externe.
În prezent asistăm la un mic ping-pong de responsabilitate între Comisia Electorală Centrală și Ministerul de Externe. Ei au întârziat procesul foarte mult, cu câteva luni, mai ales că este pandemie, era cazul din timp să stabilească numărul de secții care vor fi cu siguranță deschise în baza rezultatelor alegerilor precedente în special și să solicite țărilor vizate să îi ajute în deschiderea acestor secții de votare, lucru care trebuia făcut cu 2-3 luni în urmă, după care se aștepte finalizarea înregistrării prealabile și în baza acestei înregistrări să vadă unde sunt necesare secții suplimentare. Astfel, până la etapa actuală, deja erau cunoscute blocații pentru cel puțin 100 de secții de votare, cred chiar vreo 120, după care vedea unde mai e nevoie să deschidă vreo 30. Din păcate, Comisia Electorală Centrală, care poartă răspundere până la urmă în baza legii, nu s-a mișcat prea rapid cu asta. Ministerul de Externe tot nu i-a tras prea tare de mânică, plus că este și această majoritate parlamentară care, așa sau altfel, fiecare minister se vede nevoit să fie cumva loial, prietenos cu actualul președinte, iar pentru el este important să saboteze votul în deasupra și să umfle secțiile de votare în Rusia, unde crede el că va putea utiliza resursa de stat rusă ca să-și asigure votul, poate chiar prin fraudare, prin falsificări. Ce a spus, de exemplu, public președintele Comisiei Electorale Centrale, că ei au propus acele 38 de secții de votare în baza propunerii venite de la ambasadorul Republicii Moldova în Rusia, este incalificabil. Ambasadorul Republicii Moldova în Rusia este membru de partid. El este omul lui Igor Dodon. Deci el este ultimul om care este echidistant în astfel de chestiuni. Deci cecul trebuia să evalueze realist în baza alegerilor precedente câte secții de votare în Rusia trebuie. Și să nu publice un document care automat să trezească foarte multă nemulțumire și suspiciuni în societate. Se explice că este doar o listă tentativă și nu spună 18 secții de votare doar în Moscova. Dar să zic 3-4 câte trebuie. Deci ei chiar nu calculează niște riscuri de imagine. Mă refer la cei de la Comisia Electorală Centrală și e păcat, pentru că asta afectează credibilitatea alegerilor.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Despre cadourile electorale făcute de politicieni înainte de prezidențiale a discutat Valentina Ursu cu locuitorii satului Lozova, raionul Strășeni. Îi veți putea asculta pe larg sâmbătă mâine în emisiunea La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă. Dar un mic fragment de pe acum.
Omul e dezamăgit din toate punctele de vedere. El nu știe încotro să ieși. Ia că vine cineva la poartă și îi dă 100 de lei și el și a zis, da, mama dracului. Și cu asta noi pierdem. Într-o 10 minute suta așa îi ajunge. Dar 4 ani de zile. Nu se gândesc. Pur și simplu sunt oameni care, mama dracului, nu a făcut așa, la n-ați fac nici aici, așa, așa. Lehamite asta omului. Disnădejdea ne duce la râpă pe noi.
Interesul de scurtă durată și burta. Și pe de o altă parte este argumentată chestiunea asta, ținând cont de situația materială precară.
Gândește că cu pachetul și ală hotărăște destinul țării, dar ei nu știu că ei mai tare îl îngloadă.
Cine poartă vină mai mare? Cetățeanul care așteaptă pomana sau politicianul care îi oferă acest pachet?
Ar fi normal să socoate și așa ca un fel de act de corupție și să-l iei de gât pe candidatul și ala, și ne organizat și ne întinde mâna.
Ce i-ați spune politicianului care vine cu punga electorală la poarta legătorului?
Nu știu ce să-i spune, i-aș trimite înapoi de unde a venit, că în felul ăsta umilește omul.
Ce i-ați spune politicianului care vine cu punga electorală, cu sacoșa?
Păi și i-aș spune, l-aș trimite într-un loc. Dar el nu se duce, el are pieri, are să bate joc de lume. Iau bani, iau, îi fură, vin ajutoare, îi împart.
Alegători de la Lozova, raionul Strășeni. Îi puteți asculta pe larg mâine în emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Eu sunt Alexandru Eftode. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Președintele Igor Dodon a spus că va respecta numai parțial ordinul ministrului educației, care a interzis școlilor să primească vizite ale unor persoane din afară, inclusiv demnitari de stat, sau să găzduiască manifestări care nu au tangență cu procesul educațional. Dodon se va conforma acestui ordin dat de ministrul Igor Șaruf din cauza pandemiei și nu va mai merge prin școli, dar numai după ce va fi înregistrat în calitate de candidat la apropiatele alegeri prezidențiale, după cum a spus astăzi în vlogul său, președintele răspunde. Disputa șefului statului cu ministrul democrat are loc pe fundalul unui val de nemulțumiri și ironii cauzat de apariția unei poze în care politicieni și demnitari taie panglica la un WC-ul de școală proaspăt renovat. Liliana Barbăroșie are detalii.
Ordinul ministrului Șarov a apărut joi după cazul cu poza de la WC-ul din școala din Rășcani, văzut în linii mari ca unul extrem de jenant, interzice în mod clar orice intervenție din afară în sistemul educațional cât durează pandemia. Se interzice, spune documentul, accesul în instituțiile de învățământ al altor persoane, altele decât copii, profesori, personal tehnic, precum și organizarea în cadrul acestora a unor evenimente ce nu au tangență cu procesul educațional, cum ar fi manifestări culturale, artistice, politice, întâlniri cu demnitarii de stat, cu alegătorii și cu candidații la funcții publice, am încheiat citatul. Cu toate acestea, președintele Igor Dodon a părut să treacă cu atenție acest amănunt din ordinul ministrului educației, când a fost solicitat să reacționeze azi în timpul emisiunii sale de pe blog, președintele răspunde. Mai întâi, el a aprobat interdicția ministrului democrat, dar imediat, în fraza următoare, a spus că a vizitat chiar ieri, în ziua apariției interdicției, două școli din provincie și că va continua să o facă în calitate de președinte atâta timp cât nu e înregistrat oficial în campanie.
Voi respecta sau nu? Evident că în calitate de candidat electoral, în momentul când o să fiu candidat electoral, este evident că vom respecta. În calitate de președinte, până a fi înregistrat în campanie electorală, eu pot să am întrevederi cu la inițiativa directorului, că ieri am avut în liceul din orașul Leova, liceul Mihai Eminescu, un liceu foarte frumos. Ne-am discutat cu profesorii mai mulți subiecte care pe ei interesează, nu legat de electoral. Sau ieri am avut întrevederi în liceul din orașul Taraclie, unde am discutat de asemenea subiecte care țin de activitatea sectorului educațional. Dar eu sunt absolut de acord că în procesul educațional, mai ales în campanie electorală, nu trebuie să permitem la nimeni să facă acțiuni politice.
Valentin Crudu, unul din funcționarii ministerului numiți responsabil de respectarea interdicției, spune la rândul lui că cei de la care va cere diligență pentru punerea în practică a ordinului ministerial sunt managerii școlari.
în hotărârea 26 foarte clar scris că se interzice intrarea pe teritoriul în sus de învățământ a persoanelor care nu au nimic cu procesul.
Zicea domnul președinte că a fost și ieri la Lova, adică când era deja ordinul.
Păi el privește pe domnul președinte.
Nu n-o să-i sancționați când... disciplinar pe...
Nu, pe... nu, noi vorbim de sancționarea disciplinară a celor din domeniul educației.
Da, 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 la ei mă refer.
Da, și cu anunțarea în cazul când sunt abateri de la hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, deci ei sunt cei care trebuie să se autosesizeze sau chiar să se sesizeze urmarea dimensurilor noastre, astfel ca să ia decizii.
În aceste condiții, nu este clar cine și cum anume va răspunde, dacă va răspunde pentru vizitele președintelui, în caz că acestea vor continua în instituțiile de învățământ. Săptămâna trecută, după o vizită într-o școală din Drochia, Igor Șarov, unul din cei câți va democrați din Guvernul Socialist de la Chișinău, îl criticase pe Igor Dodon pentru că apăruse în poze și înregistrări video vorbind fără mască cu o elevă pe care a și atins-o, nemai vorbind de respectare distanței sociale. Președintele s-a supărat, l-a amenințat pe Șarov cu demisia, iar ulterior a fost citat de presă că îl crede pe ministru interesat să rupă de tot șubreda coaliție dintre socialiști și democrați. În timp ce și atunci și acum președintele pare să insiste pe conotația politică a disputei, ministrul Șarov ar putea să aibă multe alte motive să insiste pe măsuri ca cele din ordin. La nici 3 săptămâni de la debutul anului școlar, câteva sute de copii și profesori s-au contaminat cu coronavirus, iar riscul revenirii la carantină generală în sistemul de învățământ e privit ca unul real de mai mulți specialiști. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Agenția Europeană pentru Medicamente nu fusese prevăzută pentru o pandemie. Mai mult, aceasta a sosit într-un moment foarte neplăcut pentru agenție, încă aflată în plină mutare. Creată în 1995, ea a fost instalată și a funcționat la Londra până în 2017, când decizia Marii Britanii de a se retrage din Uniunea Europeană a făcut ca agenția să se mute pe continent, la Amsterdam. Cum îi arată și numele, Agenția Europeană pentru Medicamente e cea care eliberează aprobările oficiale și garanțiile pentru ca un medicament să poată fi distribuit în Uniunea Europeană. Piața europeană a medicamentelor nu este unificată, iar regulile naționale fac de pildă ca același medicament să se vândă uneori cu nume diferite în 2 țări vecine sau ca unul care poate fi vândut numai cu rețetă de la doctor într-o țară, e disponibil la liber în toate farmaciile în alta. Acestea sunt însă detalii mai mult cosmetice, naționale. Indiferent de nume și dacă au nevoie de rețetă sau nu, medicamentele trebuie să fie aprobate de agenție. În cazul descoperirii unui vaccin împotriva COVID-19, așadar, primul aviz ar trebui să vină din partea agenției. Ea este și foarte criticată, de altfel, pentru modul opac în care funcționează. Astfel, lista experților consultați de agenție e ținută secretă. Motivațiile pro sau contra nu sunt niciodată făcute publice și sunt accesibile doar specialiștilor în urma unor lungi proceduri birocratice. Nu există procese verbale ale întâlnirilor misterioșilor experți, așa încât nu există nicio urmă a dezbaterilor. Din acest motiv, nu se știe nici câți au votat împotriva unui anume tip de medicament, astfel încât aprobările au întotdeauna aerul de a fi fost votate în unanimitate. Tot așa, nu se poate ști nici dacă nu cumva există serioase conflicte de interese, altfel zis ca unii experți să lucreze în paralel și pentru grupuri farmaceutice doritoare să plaseze un produs pe piața europeană. De aceea, agenția e deseori criticată pentru că ar funcționa neștiințific și nedemocratic. Rămâne însă un fapt acela că viitorul vaccin, de care ca țară asociată ar beneficia și Republica Moldova, ar avea nevoie în primul rând să fie aprobat de agenție. Mai există în paralel și un centru european pentru prevenirea maladiilor, cu sediul în Stockholm, Suedia, care are ca scop consolidarea sistemelor de apărare ale Europei împotriva bolilor infecțioase. Și acesta lucrează acum activ la stabilirea unei modalități de distribuire a viitorului vaccin care va trebui aprobat de agenție. Aceasta se află de altfel în plină mutare și recrutare de personal. După ce a trebuit să plece de la Londra în urma Brexitului, în urmă cu 2 ani, a mai durat aproape un an până a fost ales sediul nou, Amsterdam, după ce mai bine de o duzină de țări, între care și România, au candidat să îl găzduiască. O vreme, varianta care părea cea mai promițătoare era ca agenția să se instaleze la Strasburg, în sediul Parlamentului European de acolo, iar Parlamentul să rămână definitiv la Bruxelles. Franța nu a dorit însă să piardă Parlamentul. Politicul e uneori mai tare decât considerentele umanitare sau practice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile de la Chișinău, sprijinite de unii europarlamentari români, au solicitat Comisarului European pentru Sănătate includerea Republicii Moldova în programele Uniunii Europene de distribuție a medicamentelor și vaccinurilor anti-COVID. Deocamdată nu este clar dacă o țară asociată la Uniunea Europeană, precum este Republica Moldova, ar putea fi inclusă în aceste programe, dar ministrul de externe, Oleg Țulea, care s-a aflat recent într-o vizită la Bruxelles, contează pe solidaritatea Uniunii Europene.
Există o preocupare la nivel european și finanțări enorme care sunt vărsate în aceste bugete care sunt destinate producerii acestui vaccin. Există anumite speranțe și noi ne dorim foarte mult, la fel ca și alte state din țările parteneriatului estic, să fim și noi printre beneficiari, să ni se permită procurarea de medicamente și dispozitive în cadrul unui mecanism european al UE, destinat acestui sector la care au acces, spre exemplu, țările din Balcanii de Vest.
Europarlamentarul român Cristian Bușoi a fost printre primii care, în urmă cu o lună, după o întrevedere cu președintele Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivilor Medicale din Republica Moldova, a solicitat Comisiei Europene să sprijine Moldova în achiziționarea medicamentelor și vaccinului anticovid. Cristian Bușoi spunea atunci că ar exista două posibilități prin care Republica Moldova ar putea fi cuprinsă în inițiativa comună a țărilor europene de a achiziționa imediat ce va fi disponibil publicului vaccinul împotriva COVID.
Pe de o parte, trebuie văzut dacă legal, regulamentar, se poate ca Republica Moldova să se atașeze de România și pe cererea României să poată beneficia. Și atunci, sigur, dacă răspunsul Comisiei Europene ar fi că da, e posibil legal, în mod evident se vor face demersuri între cele două guverne. O altă posibilitate va fi ca, în mod independent de ceea ce se întâmplă cu țările Uniunii Europene, Republica Moldova să fie sprijinită de Comisia Europeană.
Experta în sănătate, Ala Tokarciuk, se declară convinsă că vaccinul împotriva COVID, odată ce acesta va apărea, va ajunge și în Republica Moldova, inclusiv prin programul Uniunii Europene de distribuție.
Eu cred că șansele reale sunt foarte mari, pentru că sunt deja create precedente de pandemii care au fost în perioadele anterioare, unde noi am primit suport și în vaccinuri și în medicamente. Și eu cred că șansele sunt foarte mari. Eu n-am auzit încă ca să aibă Moldova experiență de procurări în grup. Când un grup de țări își consolidează solicitările, nevoile, până acum Moldova nu a avut procurări în grup. Dar asta nu exclude posibilitatea de a avea procurare în grup pentru prima dată. Deci și nu doar cu România.
Republica Moldova este înscrisă pe listele de așteptare ale Organizației Mondiale a Sănătății pentru a primi vaccinul împotriva COVID-19, imediat ce acesta va apărea. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
La rubrica dosare de corupție aflați că la 9 luni de la inițierea procedurii de control al averii procurorului general adjunct Ruslan Popov, inspectorii de integritate ai Autorității Naționale de Integritate încă nu au emis un act de constatare. Într-un răspuns remis de ANI către Centrul de Investigații Jurnalistice, se arată că procedura de control încă se află la etapa de acumulare și analizare a materialelor probatorii. Examinarea unui dosar cu privire la controlul averii este mult mai amplu și mai complex comparativ cu controlele efectuate pe încălcarea altor regimuri juridice. În cadrul controlului averii sunt realizate acțiuni pentru acumularea materialelor probatorii pe toată durata deținerii funcției de către subiectul vizat, în baza cărora inspectorul de integritate poate aprecia și formula argumentativ conținutul actului de constatare, inclusiv decizia finală, se precizează răspunsul oferit de ANI. La rubrica știri citiți despre unul dintre șefii direcției situații excepționale Bălți, care s-ar fi infectat cu COVID-19 la sfârșitul lunii august. Bărbatul a venit în continuare la serviciu și ar fi răspândit infecția printre angajați.
Cu revista presei ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Sâmbătă, ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu. Iar duminică, ascultați emisiunea lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.